Lijep pozdrav, poštovani gledalci, pratioci Avaz TV-a i Avazovog intervjua. Danas imam jednog jako zanimljivog gosta i nije to fraza, nije to nešto ono kao standardni gost. Meni je zanimljiv iz hiljadu razloga. Zastupnik je Hrvatske seljačke stranke u predstavničkom domu parlamentarnim. Parlamenta Federacije Bosne.
Parlamentarne skupštine. Parlamenta Federacije Bosne.
Kako nabravite tolike više te nivoje vlasti, to je čudo jedno. Pa ja ne znam da je manje stanovnika, a više nivoa vlasti ovoga. Dobar dan, gospodine Mario, kako ste?
Dobro, hvala na pitanju. Evo, pozdrav gledateljima Avaz TV-a. Davno jednom, sad ću ja početku u onim starim pričama, jednom davno u jednom dalekoj zemlji, to je u Bosni i Hercegovini bilo, u Čitluku su bili dani mina i predsjednik HSS-a iz Hrvatske, Branko Hrg, je kum njegova općina Križeć, on je bio gradonačelnik Križevaca i Čitluk su ono sestrinski gradovi. I on došao tu i on mene upitao, de Mario, kako kod vas ide ti domovi naroda, predstavnički, zastupnički domovi, može li mi objasniti? Čovjek je bio već drugi mandat u Hrvatskom saboru. Rekao, mogu, Branko, rekao, ako imaš jedno 15 dana na brzinu, rekao, ove osnovne stvari da ti objasnim. I otprilike je to tako, znači, za ljude koji prvo dolaze van iz Bosne i Hercegovine, je to nemoguće razumjeti. Ko ne prati redovnu politiku, nemoguće i nama koji ovdje živimo. I evo da se zahvalim strancima koji su nam napravili ovakav ustroj zemlje, znači da malte ne treba čovjeku doktorska disertacija da posloži sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini.
Ali to funkcioniše na neki način i to se dešava i dovodi na situaciju kakvu smo sad, nimalo dobro. Pa ćemo odmah početi s tim. Šta vi mislite onako? Pa mislim, po vama, šta će nam se desiti? Šta može izroditi sve ovo? Desila se jučer ta odbijenica, uslovno kazano, od Interpola za Dodika. Ništa dakle od toga, pompezno najavljivanog. Kako vi gledate na to?
Ja gledam na to, znači ništa se ne događa slučajno u cijelom životu. Ja gledam na način da je ta isti Milorad Dodik i njegov SNSD da su, ne znam, prije neka dva mjeseca usvajali evropske zakone, proevropske zakone, pa evo i juče su također usvojili neke zakone koji pomažu u Bosni i Hercegovini na tom putu, a u međuvremenu je se dogodilo puno stvari i sad kad bi se mi vratili dosta nazad u prošlosti da sjetimo tamo onog takozvanog aprilskog ili travanjskog paketa koji je Milorad Dodik bio spreman potpisa gdje su se ovlasti entiteta prenosile u dobra doba na državu. I kad vidimo sada ovu situaciju gdje se nalazimo, da je Bosna i Hercegovina jedna od najvećih kriza, u stvari sigurno najvećoj političkoj krizi od vremena rata, ima tu krivice Milorada Dodika, on se voli ovako bahatiti, recimo i ova presuda koju on dobio je dobio što je se bahatio gospodinu Schmidtu, kao nije to osvojio parlament, ja njega ne priznam, a možete njega ne priznavati, to ako se objavi u službenom listu, to je zakon. Pojedine apelacije, znači prvo u Republici Srpskoj, evo, ljudi moraju shvatiti da mi moramo živjeti zajedno, znači i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Da neće nikad biti samostalna država jer to ne dozvoljava međunarodna zajednica. I tu priča počinje i završava. Bošnjaci moraju shvatiti da oni ne mogu nametati procese i diktirati. Govorimo o političkim elitama, znači ne govorimo o običnom narodu. Obični narod živi svoj život. I sad, mi ako se vratimo nazad i sjetimo se recimo onog 9. januara, to je bila proslava na koju dođu ljudi, čestitaju jedan drugom, bilo ih desetak, niko tom nije pridavao pažnje, znači ljudi u RS-u nisu znali da to postoji, dok se nije podnijela od strane bošnjačkih političara apelacija Ustavnom sudu koji je rekao da je to neustavna proslava i sad je 9. januar pitanje svih proslava u Republici Srpskoj i cijela Republika Srpska je na nogama. Znači ovdje je se dogodilo da je političko Sarajevo vuklo vraga za rep, povuklo ga dobro. Interpol normalno da nije potvrdio tjeralac jer tu nema nikakvog krivičnog djela. Znači ovdje se radi o političkom aktu koji je donijela Republika Srpska, koji je Schmidt poništio, Dodik ne priznaje da ga je poništio. Sud Bosne i Hercegovine po Schmidtovom zakonu mora podignuti optužnicu, A znači, tu nema krivičnog djela, znači, tu nije pokušaj državnog udara, tu nije niko nikoga napao.
Ustav.
Ustav, znači, opet da se vratimo i na to, ja to ne sporim, vidite. Pitanje interpretacije, znači, državni parlament, predstavnički dom, nije uspio usvojiti rezoluciju kojom osuđuje djelovanje, antiustavno djelovanje Milorada Dodika. Pazite, naše najviše zakonodavno tijelo. To ne može osvojiti jer niko od Srba nije htio dignuti ruku za to. I kako mi da očekujemo, kad u našem državnom parlamentu mi to ne možemo usvojiti, zbog zakona po kojim funkcionira Bosna i Hercegovina, kako ćemo očekivati da nam Interpol iziđe u susret i da ispunjava bilo čije želje, bile to želje, ne znam, Denisa Bećirevića ili Milorada Dodika, evo, u najkraći.
Ali je to interesantno da kad imate ljude koji su bili dugo godina u vlasti, pa onda dođe ova situacija u kojoj poprilično razočarani su ljudi, pa i ovi koji su to raspisali, taj pokušaj za Interpolovo uključivanje u kompletnu priču. Međutim, ljudi koji su, sad tu imaju dvije strane, tri strane, nije važno, ali likuju zato što Interpol neće raspisati potpis.
Ma, nije korektno, znači, ni likovanje na to što neće raspisati potjernica, ali nije ni korektno likovanje, neka ode eufor, neka uhapsi. Pazite, ajmo to postaviti, mi u Bosni i Hercegovini nismo manje više osuđeni živjeti jedni s drugim. Sviđalo se to nama ili ne sviđalo, neko je to dogovorio na taj način u Daytonu.
Je li potrebna teritorijalna reorganizacija?
Pa ja mislim...
Ono na čemu vi... kroz politički život.
Ma, ta teritorijalna reorganizacija, znači mi sada, evo sljedeće godine su izbori za državni parlament, skupštine kantona, Narodnu skupštinu Republike Srpske i mi imamo, recimo, u federaciji 10 izbornih jedinica za skupštine kantona. Imamo, ne znam koliko, 5 izbornih jedinica za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, 10 izbornih jedinica za parlament federacije. U čemu je problem? Znači, niko ne govori o pravljenju nikakvih zidova, uvođenja graničnih prijelaza. U čemu je problem? Primjer će da imamo 2 izborne jedinice u federaciji za člana predsjedništva. Evo, kakva je to podjela Bosne i Hercegovine. Ja govorim o administrativnim jedinicama koje važe samo taj jedan dan u 4 godine. Ništa više.
U funkciji izbora.
U funkciji izbora, znači isključivo u funkciji izbora. Kako je to rušenje države, šta bi to, i pazite, to bi davno, Haris Ilajđić misli na emisiji federalnog televizije, reče Željko Komšiću, na ovaj način će dogati Hrvatima Bosnu i Hercegovinu. I u dobra doba su uspjeli. Isto kao što su, ne znam, uspjeli sa apelacijom za 9. januar, opet ta ista struktura koja nameće neku građansku državu, ogađa Srbima Bosnu i Hercegovinu, pa su od Milorada Dodika, koji je bio od svih srpskih političara koji se pojavili u Bosni i Hercegovini, najskloniji su radnji sa Bošnjacima i Hrvatima, uspjeli su napraviti ovo danas što su napravili. A meni je davno, ovo sad sve što radi Milorad Dodik i te elite koje su se davno odnarodile, kad sam ulazio tamo u politiku nekad tamo 2008. jedan prijatelj koji je već dugo bio u tom, reče mi, vidit ćeš Mare, kaže, kad se neko nauči voziti pod rotacijama, samo ga s rotacijama možeš iskloniti.
A je li to tako? Je li stvarno kod vas to uđe političara potkuša?
Pa evo ja koliko vidim, znači ljudi ili umru...
Da, pitam iz ličnog iskustva.
Evo ljudi ili umru ili, znači, koga znate da je se umirovio od aktivnih političara. I ako jeste, ne znam, umirovini je 2 godine, pa se onda odjednom pojavi, pa će on nešto pričati, ali obično je to pred neke izbore, pa kalkulira bi li se vratio, ne bi li vratio. Uglavnom, politika je, pa ne znam, čovjek se u to na jedan način zaljubi i tu se može uraditi strašno puno dobrih stvari, znači za svoju lokalnu zajednicu, za svoj narod, za...
Za sebe.
Za sebe manje više, vidite, ja bi ukinio plaće svim političarima, ukinio bi sve vrste naknade, ajde nek ima troškove za gorivo, nek ima ručak kad dolazi na sastanak, ajde to u redu, izabrani dužnosnik, ali bi ja to poukidao, znači da Dragan Čović je nedavno spominjao kada je počela ova cijela afera oko Milorada Dodika, on je spomenio pojam, ja ga tad prvi put čuo, ustavno domoljublje, kao mi se držimo ustava, zakona i to je to, ono, ništa dalje. Većina političara i ljudi koji su u policiji u Bosni i Hercegovini se drži proračunskog domoljublja ili budžetskog, evo kako god hoće. Znači daj ti tamo tih nekih upravnih odbora, ovog onog komisija koje se plaćaju i onda će on braniti šta god mu se kaže. Tragedija, ja sad evo u predstavničkom domu u federalnom parlamentu, nas je tamo 98. Sad kad bi ušlo se malo u ozbiljniju analizu, recimo Centra civilnih inicijativa koji to prilično precizno vode, pa mislim da neću slagati ako kažem da minimalno 60 kolegica i kolega se nikad nije javilo za riječ. Vlasti njih je neko izabrao da tu budu. Oni predstavljaju taj neki kraj, bilo to moje Posušje, bio to Srebrenik, bio to, dolaze iste lokalne jedinice i ja ne mogu razumjeti da se ti ljudi ne javljaju apsolutno ni po čemu. Ne može svako biti stručan o bilo kojoj temi. Ali ima li nešto da te zanima? Pa ne znam, ako si završio medicinu, pa ako se raspravlja o Zavodu za zdravstveno osiguranje, pa valjda bi trebao nešto reći, imati neko mišljenje. Ali ništa znači, nimu kajati ljudi, sjede, šute, kad dođe glasanje, glasaju fino i to je to. Naravno, naknade sve idu, znači. E, upravo te naknade bi im ja pokidao, znači da se, da politika u principu, njena je definicija humanitarni rad za korist šire društvene zajednice. Znači, to je jedna definicija politike. I sad vi kad vidite onaj cirkus, nebitno u državnom ili federalnom parlamentu ili u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kad vidite one ljude, to ima veze sa humanitarnim radom, otprilike kod nas dvojica sa lansiranjem nove maskove rakete na Mars koja će povesti ljude.
Ali to je nestvarno, ali to ide, to konstantno traje i jedno bistvovanje u nečemu što jednostavno ne donose niti običnom čovjeku bilo kakvu nadu, niti mladim ljudima koji su, evo ja iz ličnog iskustva, koji su potpuno pogubljeni u nekim stvarima. Oni su mladi pa žive svoj život, ali jednostavno već sad vide da nešto ne valja, pa ih sve više ide, pa ih sve više napušta ovu zemlju. I tako dalje, i tako dalje. No da se vratimo na malo prije spomenutog gospodina Čovića. Izborni zakon. U kompletnoj ovoj priči sa Dodikom, sa tim hoće rat, neće rat, hoće infarkt, neće infarkt. Znači, polako, lagano to Dragan provlači. Gospodin Čović.
Dragan to polako, lagano provlači već 20.
Da, ali me zanima me vaše mišljenje oko toga. Zanima me stvarno šta može to...
Nije moguće da se nismo mogli pomjeriti s mrtve točke 20 godina. Nešto me po meni tu nije u redu ili način na koji se radi ili... Ja razumijem da ne možemo se dogovoriti sa DF-om oko izbornog zakona. U meni je to jasno. Zašto? Zato što Demokratska fronta parazitira na anomalijama izbornog zakona koji nam je opet donijela međunarodna zajednica. Znači, nismo ga mi usvajali. Normalno da on neće pričati, ali ima neko ko želi pričati. E sad, u toj cijeloj priči, meni nije normalno da, ne znam, za nekih 20 godina konkretno gospodin Čović nije uspio pronaći sugovornika za izmjene izbornog zakona na strani bošnjačkih i na strani srpskih političara. I sada, evo ovo što je HDZ juče uputio ovu proceduru, mi smo već dobili feedback i od bošnjačkih i od srpskih političara da i ne pada na pamet za to glasati. Pazite, nije politički...
Što hoćete reći da to sad Čović odgovara? Da se to drži na laganoj vatri?
Evo, prvo, ja ne znam zašto ga je uputio. Evo, ja koliko se sjećam, početkom ovog mandata je izborni zakon prošao Dom naroda i otišao u predstavnički dom. I sada... Taj izborni zakon treba staviti na dnevni red predstavničkog doma i ako imate dovoljno ruku, izmijenili smo izborni zakon. Umjesto to da uradi, ako postoje te ruke, on ponovo šalje zakon u Dom naroda. Znači, sad ćemo imati dva prijedloga izmjena izbornog zakona, ako bi ovaj prošao Dom naroda državnog parlamenta u predstavničkom domu, mislim, nema to smisla baš neko.
Ima li HDZ BiH opoziciju?
Ima. Ima.
Znam da ima.
Ima.
Ali ima li jako opoziciju?
Ma nema.
Jako objektivno.
Nema. Evo, zahvaljujem.
Znate što vas pitam? 26. Jeste izbori sad?
Jesu.
Vi spremate fin paket
A vidite,
kontra, dakle, pričamo s političkog aspekta, dakle, HDZ-a, Bosni i Hercegovini.
Stvar je...
Neka koalicija se priprema.
Pa razgovor se vode, evo, vode se razgovor, ima tu par razmjernih stranaka. Stvar je da, kako se primaknu izbori, zaoštri će malo i retorika. Kako se zaoštri retorika među nama, zaoštri se retorika i od Sarajeva prema nama. Evo, govorimo o političkom dijelu, znači ne govorimo o ljudima koji žive normalno i onda dođemo u situaciju da zbog agresivne političke retorike iz Sarajeva, znači govorimo o razini, ne znam, države, federacije, kantona, zašto će sada ići izbori, nas bukvalno natjeraju da se grupiramo u jednu grupaciju.
Kako je ono, vi zovete, komunalni izbori?
To su lokalni. Pa to je komunalni izbori. I natjeraju nas da se grupiramo i onda i narod prateći, ne znam, te kampanje se po defaultu odlučuje za ono koje je najjači, a u ovom trenutku i već godinama je daleko najjači HDZ Bosne i Hercegovine, tako da dobrim dijelom HDZ ima ovu dominaciju unutar hrvatskog političkog korpusa, najviše zahvaljujući gospodinu Komšiću i Demokratskoj fronti, i oni ih drže u životu, koliko god to paradoksalno bilo.
Pa dobro, ima smisla. Ali je ono što sam, baš mi to zanima, jer jednostavno stvarno se čovjek drži, mnogo se to divno drži, SDA padne pa dođe, pa opet padne i tako dalje, i u RS-u. Međutim, u tom dijelu Bosne i Hercegovine, HDZ...
Nije to baš tako, samo to ne dolazi do one najviše razine. Sad imate primjer u Herceg-Bosanskoj županiji, znači Livno, Tomislavgrad, Drvar, Kupres, Glamoč, Grahovo.
To je na lokalnom nivou.
Tako, ne na lokalnom nivou, znači na nivou županije kantona. Znači već drugi mandat je na vlasti Hrvatski nacionalni pomak i HDZ 90, dok je HDZ Bosne i Hercegovine u oporbi. Znači, u mojoj zapadno-hercegovačkoj županiji je HDZ bio u oporbi, bio je tada i HSS, a na vlasti su bili, ne znam, HSP i Narodna stranka Radan za boljitak i HDZ 1990. U HNŽ-u je isto dolazilo do smjene da HDZ nije u vlasti kada je bila 90-ka. Znači, to se događa, to krene. E onda, ne znam, ode, da reklamiramo malo i kakvu drugu televiziju osim Avaz TV-a, ode Željko Komšić na Face TV i kaže da će okrenuti malo mitraljez prema Mostaru. I onda HDZ ničim izazvan pomete na izborima zato što je najjača stranka i vrati se, recimo, i u ZHŽ-u i u HNŽ-u na vlast. I to se tako ciklično ponavlja, tako da nama, hrvatskim strankama, u principu je puno veći problem u političkom smislu retorika političkog Sarajeva koja jača samo i isključivo Dragana Čovića, nego Dragan Čović politike HDZ-a koje mi realno možemo pobijediti na terenu i na lokalnoj razini i to polako dizati dok se ne uključe njegovi partneri. Pazite, prvi izbori u Bosni i Hercegovini, znači koalicija je bila SDA, HDZ i SDS, znači govorim precizno, znači jedna je lista to bila i uspjeli su tada pobijediti na tim izborima i vidimo šta smo dobili. I evo sad, umeđu vremenu...
To prije rata.
Da, prije rata. I sad cijelo
vrijeme... Kad su svi glasali za Antu Markovića.
Tako je. I umeđu vremenu su te kombinacije stalno tu negdje. Znači, ti ljudi, evo, nije više SDS, ali danas je SNSD kompletno preuzeo retoriku ondašnjeg SDS-a. SDA je tu, znači, čekao priču i sprema se vratiti 2026. Opet vlada u lokalnim zajednicama, u skupštinama kantona, pojedinim. Tako da ne mijenja se tu nešto to previše.
Kim je lakše raditi, sa trojkom ili sa SDA?
Ma nije tu lako ni s kim raditi, da vam bude. Možda je malo lakše...
S kim je onako prijemčivije?
Možda je malo lakše sa... Lakše je raditi, kad ste u vlasti, lakše je raditi sa velikim strankama. Znači, lakše je raditi puno sa SDA, sa HDZ-om, sa SNSD-om, nego, recimo, šta ja znam, sa Narodom i Pravdom, HSS-om i PDP-om. Zašto? Zato što ove manje stranke, mi ne smijemo ono što smo obećali biračima. Ako odustanemo od tog, mi nestajemo sa političke scene iz tog trenutka. Ove velike stranke, one to progutaju i samo kažu sad je to tako. A pazite, oni imaju vojsku svojih uhljeba, znači koji su na proračunu i to nije to ustavno, nego proračunsko, domoljublje.
Gdje se to učlanjuje?
Pa zavisi...
Gdje se to učlanjuje da zavrniš ja što?
Da se javim. Sad ste pitali što se ne mijenja situacija, što se stalno isti ljudi biraju. Davno je neko rekao da je demokracija sredstvo koje osigurava da narod nema bolju vlast nego što zasluži. Pa ste mladi ljudi kod nas kad odlučuju ući u stranku, ne odlučuju po ideologiji, nego odlučuju koja mu stranka može osigurati posao u Telekomu, u Elektroprivredi i on postaje njen vojnik na terenu. I na taj način mi imamo ovo što imamo. Znači, ljudi koji hoće raditi, se bave privatnim poslom ili odlaze vani, a oni koji hoće biti zaposleni i primati plaću, ulaze u političke stranke i sve najgore i gore. I tu se i pojavljuju oni ljudi, što se spominja, oni najmanje 60 koji se nikada ne javljaju za riječ, a uredno glasaju.
Ne smije Mario gledat Zrinski u Sarajevu? Gledat Konobar, ajme prevrni na Zrinski.
Pa mislim da ne smije. Mislim da ne smije, znači ne
govorim. A smijem li ja Želju gledat u zapadnom?
Smijete. Ja vam, vidite, ja sam obišao cijelu Bosnu i Hercegovinu, uključujući i Mostar. I ima sad jedna obala, ima druga obala, znači neće drugačije definirati. Ja pijem kao i na jednoj i na drugoj obali, nikad nikakve neugodnosti nisam doživio. Bio sam u Zenci, normalno prošetam po gradu, nikad nikakve neugodnosti nisam doživio. Dođem u Jablanicu, svratim na janjetnu, popijem kao, kupim burek. By the way, burek je sa mesom, moje razmišljanje, i najbolji burek u Bosni i Hercegovini je u Jablanci. Evo, vjerovali ili ne u Sarajevo, bar što sam ja pojeo, da se može kupiti.
Šta Mario?
I vidite, bio sam u Bihaću, čak sam bio, vodili su me, zovu to džamija Svetog Ante, jer je to bila neka crkva pa prebačena u džamiju. Nikad nikakvu neugodnost nisam doživio. U Sarajevu sam doživio pokušaj atentata. Doživio sam neugodnosti, doživio sam napade, doživio sam dobacivanja. Tako da ja imam ozbiljne razloge, znači da ja mogu reći da se ne osjećam sigurno u Sarajevu, a pogotovo se ne osjećam toliko sigurno da bi mogao u Sarajevu ući u neki kafić i reći da prebacim na Zrinski, da ga gledam protiv Slovana iz Bratislave. A posebno što mi imamo jednu tradiciju, ne znam, kad igra Hrvatska, Brazil, odjednom se pojave u gornjem vakufu Uskoplju navijači Brazila u brazilskim dresovima. Znači, kad igra, ne znam, Turska protiv, ako treba i Maroka, dio će Bosne i Hercegovine navija za Maroko. Mislim, to po meni nisu normalne stvari, ali je to jednostavno zatečeno stanje. Ja stojim iza te izjave.
Ako igra Hrvatska i Bosna i Hercegovina, za koga će Mario navijati?
Mario će navijati isključivo za Hrvatsku, jer svi naši Hrvati iz Bosne i Hercegovine igraju za Hrvatsku koji znaju
igrati. Eto, to je razlog.
To je razlog.
Igrači igraju.
Ne, i ljepši su mi dresovi i svašta nešto tako.
Ja!
A upitajte to Čovića, on će reći da će navijati za Bosnu i Hercegovinu. On ju najviše voli. Tako je najviše volio, vjerovatno, i Jugoslaviju, volit će i neku novu nastavbu koja bude nakon ovog.
Ako ćemo iskreno, on je bio.
Ja sam prvo Hrvat, mene su prvo to naučili, kad sam se rodio.
Ste nacionalista?
Pa smatram da jesam. Smatram da jesam, ali sad definicija nacionaliste.
E, to me zanima.
Ja volim i poštujem svoje i ne dolazi u obzir da bi se ja pomjerio milimetra unazad. Međutim, ja ne mrzim tuđe, znači, i ono što ja tražim za svoje dijete, recimo u Posušju, ja sam spreman da ima bilo čije drugo dijete, zvao se on Jovan ili Muhamed, isto tako u Posušju, ali isto mora biti i u Stocu, i u Sarajevu, i u Zenci. Ne pada mi na pamet da ja propisujem, ne znam šta moraju učiti djeca u Kalesi i Lolovu, ali nemojte, molim vas, da neko propisuje ni šta moraju u Posušju, pustite nas da mi to uredimo. Bosna i Hercegovina ima svoje specifičnosti i mi ćemo najbolje funkcionirati kad svi budemo voljeli svoje i poštovali tuđe.
Je li to moguće?
Je.
Je li to malo utopije? Nije. Je li to malo, puno, ali dugo traje. Kad vi posmatrate period od 50 nešto godina Brozove vladavine na ovim prostorima, ono što je bilo prije se sad samo nastavilo.
Od prilike. Tu ste u pravu. Znači, nama su nekih 40 godina pričali kako smo svi jedno i da treba živjeti bratstvo jedinstvo. I to je završilo s milion pobijenih i raseljenih ljudi, ta priča. današnja priča o građanskoj državi gdje svi ljudi jednaki s pravom jednim glasom, mislim, kako to može dugoročno završiti. Ja kad sam počeo učiti pričati, znači mene su moji prvo naučili da sam Hrvat. Pa sam tek poslije učio da živim tu, da mi je mama odatle, da mi je tata odatle, da se država zove tako i tako. Znači mi dok dođemo do države imamo stepence i stepence. Kad se neko rodi, ne znam, u Prijedoru, prvo dijete to što nauči, nauči ga da je Srbin. Kad se neko rodi u Olovu, prvo što nauče to dijete, nauče ga da je Bošnjak. Znači, mi imamo te nacionalne identitete. Znači, to nisu, mi nismo plemena, mi nismo etničke skupine, ko što nas stranci doživljavaju. Znači, mi smo nacije koji se razvijale stotinama godina i mi točno znamo ko smo i što smo. I mi jednostavno moramo prihvatiti da je to tako i da sviđalo se to nama ili ne sviđalo, da nas je međunarodna zajednica osudila da živimo jedni sa drugima. I kad to prihvatimo, kad, ne znam, kad Hrvati se oslobode straha da će Bošnjaci zbog svoje brojnosti ih preglasati, nametnuti im predstavnike, kad se Srbi oslobode straha da će im Bošnjaci i Hrvati zbog svoje brojnosti uticaja u državnim parlamentima, gdje ih je malte ne duplo više nego ljudi iz Republike Srpske, jednog dana ukinuti Republiku Srpsku, za koju su se ti ljudi borili, za koju su se krvarili, za koju su ginuli isto mi ovamo, i kad se Bošnjaci oslobode straha da će neko uništiti tu Bosnu i Hercegovinu, odcijepit se, da će ostati negdje na ničijoj zemlji sami, kad se oslobodimo ta tri straha, ja mislim da ovo može biti prilično jedna ugodna zemlja za život.
Malo utopijsko razmišljam, pa malo prije spomenuto. Ne kažem daleko od toga, to bi bilo divno, to bi bilo nešto što je s ovog aspekta.
Narod to kaže, narod to kaže, ima na terenu. Znači ja odem u Lukavicu, nemojte naše dirati, kažu ljudi, eto vam tamo. Dođemo u Široki Brijeg, on to svoje ne daju. Dođemo u Zenicu, Bošnjaci to svoje ne daju. Znači, i po meni jedini ko komplicira tu u cijeloj priči je upravo ovaj dio političkog Sarajeva koji je bio pod dobrim utjecajem Husejda i ovih grupacija, pravio to neku liberalnu agendu gdje su svi građani ovakvi i onakvi, ali to jednostavno ne funkcionira u nacionalnim državama.
Samo sam ovo zaboravio vas pitati vezano za HDZ. Malo ipak treba imati zahvalnosti jer ste vi, kako to je, birani preko ovih zamjenskih listi, tri puta.
Kompenzacijskih,
kako god.
Nisam tri, nego dva. Pazite, ja sam tu, ja nisam pravio nikakvu novu većinu. Znači, bilo koji prijedlog za koji ja mislim da ima ikakve veze sa hrvatskim interesima, ja ću podržati. Koalicija na federalnoj i na državnoj razini, znači pitajte precizno Dragana Čovića, je HDZ i trojka i SNSD. Znači nigdje se ne spominje...
I tamo u kontekstu ne priča da ćete ući na sljedeće izbore sa koalicijom koja je kontra HDZ, a HDZ vama je to ne tri nego dva puta.
Pazite,
tu
je mandatni period i taj mandatni period, znači po velikoj većini stvari gdje se mi politički slažemo ili gdje ja nemam dijametralno suprotno mišljenje, HDZ će imati moju ruku u federalnom
parlamentu. Vjerujte mi, Narijeć, vi političari, kada dobijete neku injekciju, kada dobijete nešto, vi za sve imate opravdanje. To odmah se krene ga vaci. Dobro, samo jedno pitanje. Koliko demagogije sustavno poredane u artiljerijske salve treba da se izlije pred naše noge i tako dalje, Branimir Štulić u parlamentu?
Pa dobro, to je...
Kako to?
Moj jedan vjerovatno dovoljenih pjesnika.
To me zanima. Šta bi, gospodine Mario, pa da to se pusti?
Ma, ovaj dio koji je sada trenutno u opoziciji...
Da.
DF i SDA konkretno su toliko gluposti bili izvalili, znači toliko nekih zazivanja, malte ne da mrtvi fazani lete iznad naših glava, da se ruši planeta, da jednostavno evo nisam mogao.
A ni jedan ne pada.
Tako je. S tim da je dobro prošlo da nisam citirao isto Štulića, ali s pjesmom je 3-1, ono, zbog čega primatima nikad ne isključuju elektriku, ali to bi već bilo nisko.
Oni onako imaju. Tako. Ali je zanimljivo, ja bi stvarno volio razgovarati na način
da ljudi shvate da to što vi kažete, ovo je hrvatsko, ovo je srpsko, ovo je muslimansko, to je pragma, to je tako, ali bojim se da bi to i moglo ući pod kožu sa nekim novim generacijama, da se razmišlja na taj način.
Nema mi drugog izbora. Pazite, došao
šta znači mora kad meni dođe Mario Studio koji je iz Posušja i koji kaže da je više voli Hrvatsku nego Bosnu i Hercegovinu. Ali sa druge strane imamo ljude u Švajcarskoj koji žive u tamošnjim kantonima, a navijaju za Njemačku i tako dalje. Sasvim normalno.
Šta je sporno?
Razumijem ja vas. Ali jesmo mi stvarno toliko prokleto tlo da, da sekunda nam treba da se...
Mi moramo prestati ložiti novije generacije, ljude mlađih od nas.
Ali to održava te kaste.
I moramo prestati lagati sami sebe. Juče je došao gospodin Mujo Aganović u federalni parlament i obratio se. Čovjek je invalid 100%, u kolicima je, borio je se za Bosnu i Hercegovini, isto kao što sam se borio ja u nekim drugim postrojbama. A meni šta je strašno zasmetalo, iz respekta evo, prema njegovom ranjavanju, nisam htio tu reagirati, pogotovo što bi situacija eskalirala. On kaže kako je se borio za jednakopravnu i funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu, zemlju svih građana. Znači, to kaže u svom obraćanju. Postrojba mu se zvala 7. muslimanska brigada, a njegov ratni zapovjednik nazivao taj prostor prostorom džihada. Ajmo biti iskreni do kraja. Ajmo reći da smo se svi mi borili za Bosnu i Hercegovinu i u sklopu armije Bosne i Hercegovine, HVO-a i Vojske Republike Srpske. Istina da smo svi malo drugačije zamišljali. I ajmo te ratne priče ostaviti za neke zatvorene kružoke gdje se raspravlja o pravima boraca, o pravima branitelja, da pomognemo tim ljudima bez obzira na kojoj su strani bili i da ne trujemo ove mlade ljude s tim. Pazite, prošlo je 30 godina je prošlo od rata. Ja sam iz rata išao kao momčina, sad sam dobro star čovjek, što se kaže. Osjećam posljedice i godina i svega i mislim da treba mladim pružiti priliku da žive. Ali ne da im pričamo, kako se kaže, o Sarajevu ubleke, o bratstvu, jedinstvu, o građanima, nego da imaju oni svoj nacionalni identitet, ali da ne mrze jedno drugo zbog nacionalnog identiteta. Pazite, nije normalno da neko čuje Ekavicu tu u Sarajevu kod pozorišta mladih, pa bejzbol palicama isprebija jednu djevojčicu i dva dječaka. Mislim, to nije u redu, nije u redu.
Onda... Više mi je strah. Ne znam šta mi je gore. Dakle, da li su to ta djeca sama ponukana bila, pa to napravili, pripremili, bla, bla, bla.
Užas je jedno i drugo.
Razumijete, ali stvarno, naročito u ovoj situaciji, tako što je napraviti.
Pazite, Sarajevo pokušava biti turistički grad. Znači, ja znam da u Sarajevo dolaze ljudi iz Zagreba, dolaze iz Hercegovine, mladi ljudi, znači, pazite, Sarajevo...
Ali ima Sarajevo još uvijek, onaj svoj šmek, ima način življenja, ima nešto.
Ima zadržalo mjesta je... gdje se može izići.
Da.
Znači, moj ali... sin kad je otišao u Zagreb rad, kao šta će on u Zagrebu, ono, to njemu malo. Sin je rekao, hokej možeš gledat balet, možeš gledat šta te je volja. Znači, Sarajevo puno više nudi nego što nude, ne znam, Grude ili Posušje ili Sokolac ili... I normalno da će ljudi tu dolaziti. A to što su ta djeca ili po nečijem nagovoru uradila, jer isto su djeca to uradila, zato što su čuli nekoga da priča ikavicom ili da nosi nekakav dres, to su uradili zato što ih je neko zatrovao tim pričama. Hajmo te priče ostaviti ad acta. Evo, vjerujte, ja nemam nikakvih problema sa Hamdijom Avdićem Tigrom u federalnom parlamentu. Nikakvih problema mi nemamo. Mi ako smo imali neke agresije u sebi, mi smo imali priliku to 4-5 godina izbaziti, mi smo to prilično dobro napravili, evo, završili. Ajmo živjeti dalje.
I dalje smatrate da može?
Ja sam siguran da može.
Ja bih bio siguran da je ogromni aparat politički koji itekako živi od ovoga što o čemu mi pričamo i održava se na tom, u toj vlasti, naplaćuje to na enormnim ciframa.
Mislim, ljudi parazitiraju na toj priči.
Zato malo prije kažem, možda je, nikog ne optužujem, možda je ta priča sa djecom kao primjer, u stvari već fabrikovana iz nekog ne kažem, ne tvrdim, ali uzmimo da veliki broj ljudi van granica Bosne i Hercegovine, pogotovo u ovoj situaciji, jer sam gledao automatski okrećeš kanale da vidiš kako će reagovati, to strašno.
Užas.
Strašno.
Užas.
To je strašno kakva je reakcija i odmah se tu odmah priča o Dodiku, veličanju njegovom, iz prostog razloga, ali vidiš šta nam radi, vidiš šta, mislim...
To s jedne strane, s druge strane, se oštre kame, pjevaju se četničke pjesme, s treće strane se zaziva Jure i Boban. Znači, sve što smijete rad, djecu ne smijete dirati.
Ali to je problem. I dalje se fabrikuju neki novi koji će neke nove držati na vlasti. Tu mali, tu skupinu, ovu što nam Štulića puštaju.
Pa... Tragedija je mimo u cijeloj toj priči. Recimo, ti nacionalistički govori kad krenu i u federalnom parlamentu, ne krenu od mene, ne krenu, ne znam, od Dragana Mijokovića koji je bio u MUP-u ovdje u Sarajevu, ne krenu od Hamdija Avdića Tigra, nego to krene od nekih ljudi koji nisu fizički mogli biti sudionici tih zbivanja. I onda oni pričaju kako je to bilo i kako bi to trebalo i truju te nove generacije. Zašto parazitiraju na tom? Pazite, vi imate...
To ono što sam ja malo prije spomenuo.
Upravo tako. I onaj ko sluša kaže, vidi, jest. Da normalno da će...
A narod na kompletno ovom prostoru, malo ne prepadan.
Narod funkcionira. Evo, ja se sjećam jednom davno dok je još Čelik bio u prvoj ligi. I ušlo, i poslije je bilo u prvoj ligi. I sad došlo je 50-ak onih robijaša navijačke skupine. Mi smo mala sredina, mi nemamo te organizirane navijačke skupine. Mislim, ima nešto djece što mlate šavovima, tuku, jedan bubanj, ali ne postoji to ono u tom, kako bi rekao, navijačkom svjetlu, ono baš da je to, to ima možda Široki, ima sigurno Zrinski, ali recimo Posliše nema, Grude nema, i Tomislav nema, mislim, to ljudi dođu s djecom pogledat utakmicu. I sad robijaši su organizirana navijačka skupina. Znači, sad su oni hodali po gradu, znaš. I oni su čekali ono gdje će naići neko ono, da se potuku. Ljudima je to bilo simpatično, ono, daj momcima popiti nešto, znači. I ovi se vratili, ništa se nije dogodilo. Niti su oni pravili nereda, niti ih je neko prozivao, ni tu kao da pače, što ih zovnili piće. U narodu nema mržnje, znači danas Bošnjak slobodno može doći u Prijedor, može doći u Široki Brijeg, u Tomislavgrad, ništa mu se neće dogoditi, može i Hrvat doći gdje god hoće. Naravno, ne mogu ja kao Hrvat doći na Sokolac pjevati Juru i Boban, mislim, to je jasno kako će to završiti. Ili sad Bošnjak, ne znam, da dođe u Poslje pa pođe tek birat, jasno je to kako će završiti, ili Srbin da dođe, ne znam, kod vječne vatre i počne pjevat, vrati se Vojvoda na Dinaru ponovo, pa jasno je i to kako će završiti. Znači, trebamo poštiti pjesme. Pa,
odmah, evo, bolje od Štulića to izleti iz glave.
Vidite, to je,
to je,
to je ono što sam na početku govorio, da mi imamo jako, jako utvrđene nacionalne identitete. I koliko god smo mi slušali i Štulića i Ekaterinu Veliku i ti nacionalni identiteti su duboko, duboko zakopani.
Iz razloga koji je malo prije spod, dakle, fabrikovani su do male, uslovno rečeno, dakle, skupinje ljudi koja žestoko živi na tome.
Tako, i koja dobro živi od toga.
Tak, to.
Koja dobro živi od toga. I evo, danas mi, ja i ti, razgovaramo bez ikakvih povišenih tenzija ovog onog. I kad smo se sreli tamo u ulazu u studio, znači, nije bilo juriša kao orke na vilenjake u Gospodaru Prstenova.
Bola ne bio, bile su poruke. Gospodine, snimamo tad i tad, da li možete, u momentu kad smo se vidjeli, nema više vi, ide ti.
Tako je.
Pa mislim, to su neki signali zbog djece, samo zbog djece, da oni ne preživljavaju ovo što su ove generacije.
Bosna i Hercegovina je najbolja zemlja i ovdje najbolji narod živi. Vi gdje god odete na svijetu, završite na ulici. Kod nas nema beskućnika, pod broj 1. Pod broj 2. Bili vi u Hampijesku, bili vi u Tomislavgradu, bili vi u Gornjoj Mači, pokucajte na vrata, recite gladan sam. Nahranit će vas skoro otrođeni. Para, nemojte pitati, dobit ćete batine. Kod nas je narod tak. I to nigdje na svijetu nema nego ovdje kod nas, znači u ovoj mikroregiji. Može se to naći u Srbiji, može se naći u dijelu Hrvatske, znači, ali samo ova mikroregija je naša, da će čovjek zadnji zalogaj kruha podijeliti s nekim koga prvi put vidi, otkint malo od sebe, malo od svoje djece i dati da pojedeš, to samo ovdje postoji. I mi ne smijemo izgubiti taj duh. I dok mi imamo tog duha, ima nade i za ovu zemlju.
Ono što ona je malo prije spomenuti reče, razdani, da dalje ne uspravljaca i tako dalje, tako dalje. Što, tako je to. Hvala lijepa na gostovanju, hvala lijepa na nekim stvarima koje su iskreno iznošene. I nadam se, opet kažem, nadam se da ovo ludilo koje živimo neće zadesiti našu djecu u onoj mjeri u kojoj je nas. Da će biti idealno, neće, nigdje nije idealno. Ali eto, da nije u toj mjeri i da nam to nije prioritet. Ovdje se desi nešto, malo te sport pomakne ili nešto, neki dobar film snimljen ili da, ali odjedno metla dođe koja ubaci politiku, baci mrmka, gotovo. To jučer ja sam ljude gledao nakon vijesti da nisu prihvatili tu potjernicu od strane Interpola, pa majke mi, pa ljudi moji, pa kada smo od Sarajeva izgubili želje. Ok, sve razumijem, ali stanimo malo.
Nima nije bila baš tolika katastrofa, mislim. I par želja kada izgubija Sarajevo.
Ne su tako gledali.
To je malo.
Malo su tako smo ljudi izgledali, bolo ne bio razočarani. Više sad, znaš, toliko se želi... Dobro.
Na komšiji crkne krava. Imamo mi na ovom mikroprostoru i tom da radije da crkne komšiji krava nego da ja dobijem dvi. Imamo mi i tu notu. Crkavaće krave, rađaće se djece, samo mi ne smijemo izgubiti onu notu da gladnog nahranimo, da dočekamo
put. Pa to bi trebao biti fundament nečeg lijepog, ali mi smo godinama, decenijama, vijekovima takvi i onda se obavezno pobijemo.
Treba promijeniti političke elite, jer su ove već odnarodile da se malo vrate unazad i kada se vrate malo unazad, kada dođu nove iz naroda, znači ne iz javnih poduzeća, ne iz elektroprivrede.
Ali ti će iz naroda biti ubačeni u javna poduzeća.
Kakav narod, takva vlast.
A to ja kažem. Ponovo. Hvala bio lijepa. Hvala lijepa. Će Zrinja biti prvak?
Pa vidit ćemo, evo ima tu i borac. Vodit će se mrtva trka, ajmo tako reći, do zadnjeg kola.
Jadna vam je majka dogodnije dok se mi još stabilizujemo, pa ćete vidjeti
čemu. Ja dominantno navijam za Posušje. Evo, mi ćemo vjerovatno se... Tako je, mi ćemo se vjerovatno boriti za vrh ljestvice i u drugoj ligi kako trenutno stoji tablica, ali evo.
Ali eto, ako ćemo s tim završiti emisiju, ja ću reći da utakmica koju ste odigrali na Grbavici pokazuje da je to nešto dobro.
Imamo mi odličnu ekipu, imamo dobrog trenera, ali teško je igra kad sviraju na početku dva penala odmah i ne sviraju za tebe, još ja teško.
Eno ga sad! To ćemo poslije misliti, jel bilo penal, jel su oba bila penala pa,
i jel bio ona što nije sviralo, imamo.
Nije sviralo, poslije ćemo, hvala lijepa na gostovanju.
Vidite da mi imamo temu.
Poštovani gledalci, hvala vam lijepa, bilo je to još jedno izdanje Avazovog intervjua. Prijatno.